Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Luco, capitro de Cavara, verso i dudequin gis tridectri. En tiu tempo Jesuo diris alla homa masoi, ciu el vi ne forlasas ciuin sia in posedagioin, tiu ne povas esti mia disciplo. En la Evangelio i plurfoie, oni parolas pri Jesuo, ciu alvocas al forlaso, al resigno. Se li invitas porti lian cruzon cae sekvi lin, li ne faras tion por instigi la homoin fugi el la mondo, sed por acceli la accepton cae fidelezzon ie la homa condicio gis funde. La peculo clopodas realigi la felicion, clopodante eviti cion cio suferigas, e nella strebo cerpi nur la bonon el tio cion la nuna vivo proponas, la cristano estas invitata fixi la vivon per plei granda realismo. Se la cristano conas la malgioion, dum la circaua mondo gioias, en la realo lia malgioio estas fecundezzo de vivo. La cristano scias che la morto estas voio al vivo, sed tiu proiecto successas nur sequante Jesuon sub la instigo de lia spirito. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni raportos pri la tri novai beatuloi proclamitai de la papo en Loreto, cae ni daurigos cae finos la augustan letterceston. Johano Paolo la II cestis hodiau en la fama pilgrim lotco de Loreto por la fermo de la nazia pilgrimo de la cattolica Agado. Dum la cimatena meso li proclamis tri novain beatuloin, ciui havas comunan elementon. Ili estis tre religiemai iunuloi, activai en la catholicae agadoi de siai landoi. Ien mallonge iliai biografioi. Petro Tarressi Claret nascicis en 1905 en Manresa, Barcelono. Li doctorigis pri medicino cun plei altai notoi, cae eclogis en Barcelono. Cun alia cunulo, li fondis clinicon de Nia Signorino de la Merced en Barcelono. Dum la hispana interna milito li devis farigi curazzisto soldato della Respublicana Armeo, cae li dedicis parton de sia tempo ancau alla studo della latina linguo cae de filosofio, prepare al sacerdotigio. E li pastrigis en 1942. Lia pastista servado concernis cefe spiritan assistadon de geiunuloi, virinoi, cae mortantai pacientoi de hospitaloi. En 1915 oni malcovris che li malsanas ie cancero, cae entiun saman iaron li mortis apenau 45 iaragia. Alberto Marvelli nascigis in Italio en 1910. Ancau li estis activulo della cattolica Agado dum sia iunezzo. Li doctorigis ie meccanica ingegnerado, sed tui post li devis soldat servi. Post la falo della fascista regimo in Italio, li revenas al Rimini, cie li volas farigi laboristo della caritato. Post ciu bombado, li ciel la unua, curas por assisti la vunditoin, por disdoni al malriciuloi, nutrajoin acetitain per sia mono. Dum la germana occupazio, li successis savi multain geiunuloin destinitain al concentreioi. Li ecce successis liberigi el iam fermitai train vagonoi multain el ili. Post la fino della milito, li estas ancora uiuna, appena ududexes iaragia, sed li aspectas concreta cae capabla solvi plei malfattori sila in problemoin. Ciam renascigias la democratia i partioi, li aligias la cristan democrata partio de Rimini. Iun vesperon de octobro 1946, dum li iras al politica arrangio cadre de la balot campagno in ciu li estas candidato, armea ciamiono trafas lin, cae li mortas apenau dudecoc iaragia malmulta in horo in poste. Alberto Marvelli estas considerata antau iranto de la dua Vaticana Concilio, concerne activadon cae devontigon de laicoi por la cristana animo de la sozio. Pina Suriano, vivinta de 1915 gis 1915, estis sicilianino. Ancora u knabino, si comencis partopreni en la catolica gado, cae cun la paso de la iaroi, si alprenis diversa in tascoin, gis la secretariezzo de la itala catolica gado. La beautulino metis ciel bason de sia vivo, la pregiadon, la sinoferon, la ciutagain meson, comunion cae meditadon. Malfacilai estis scia rilatoi cun sia familio. Scia patrino estis contra uscia religiemo, preferante che Pina ezinigiu. Sed la tre granda credo de Pina conducis scin al eldiro della voto de ciastezzo en 1932. Plie sci oferis sian vivon por la sanctigio della pastroi. Sci mortis pro infarcto causita de forta artrito tridecavina iaragia. Ni parolis pri la tri beatuloi hodiau proclamitai de la papo. Nun ni daurigas cae finas la augustan letterceston. Ni memorigas che dum augusto ni ricevis entute 30 letteroin el hoc landoi, aldone al 12 ret postai messagioi. Dankon al Miloslav Švaček, quiu sendis al ni cae al ciui auscultantoi trecorain salutoin e la 22 IQ tendaro occasinta en Sebranice. Ni ancau sendas, scribis signor Švaček, la saluton de cef episcopo Carlo Ocenašek, quiu la 9 de augusto celebris la Sanctan Meson en Esperanto dum la tendaro. Signor Švaček, en alia correspondagio, informis nin pri la Congresso de Cristana Esperantista Ligo Internazia, Keli, quiu occasis en Bistrice. La inaugura tago estis rich en hava. Cestis la congreson prescau 70 personoi. Valoras mensii che la nova presidanto de Keli estas frato Philippe Cusson, redaktoro de Dia Regno. Al li iruniai varmai gratuloi cun bondesiroi por fructodona guidado de Keli. Signoro Iege Patera, post danco pri niai elsendoi, esprimas sian altan sciaton por la qualito de niai informoi, ciui, li scribas, prave dedicas gravan attenton al malbonagioi cae maliustagioi en la mondo, lastatempe en Sudano. Dankon al nia constanta auscultanto Anton Kronshage, ciu, aldone al siai precisai rapporto i pri ausculto, cimonate havigis al ni interesan fotocopion. Temas pri la unua radio parolado trans la oceano, il sendita in Esperanto la quinan de maio 1924. Do ciliare oni atingis la okdekan dat revenon de tiu evento, kiu, kiel conate, okazis el stazio duobla vo o ro de Newark, Usono, directen alla Europai Esperantistoi. El tiu parolado ni cerpas citiun fragmenton, kiu okdek jaroin poste, en la epoco de la porteblai telefonoi, estigis en ni simpation. Esperanto, ni legas, farigas ciam pli kai pli la lingvo de la moderna tecnica miraclo. La radiotelefono en la internazia usado trans ciuin landlimoin, cae gi estos ancau la lingvo de la parolantai filmoi, char ancau tiu invento estos iam en proxima tempo cronita de successo. Estis la iaro 1924. Ni neniam povos fini la dancoin por professoro Rokuro Makabe, ciu raportas al ni pri ciuin niai elsendoi. Ancau ciam li estis en Pechino por la Universala Congresso, li bonvoli ne forgesi nin, cae sendis salut carton, ciun ni tresciatis, cae prociu ni core dankas. Ni finas per petita annonzo. Gruppo de esperantistoi guidatai de Christian Pinard volas traduci en esperanton la usonan rapporton pri la atenzoi de la 11 de septembro. Ciu el niai auscultantoi desiras cun labori, tiu povas contacti nian redaccion. Ni peros la informoin. Fine, ni adresas saluton alla Italia la congresso de Esperanto kiu inaugurigis hieraŭ en urbo Treviso, hodiaŭ estis celebrita meso en Esperanto. Tutkoran saluton kaj bonan kongresadon al ĉiuj partoprenantoj. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.